Og I morgen så det klassekviss General Zelda I Kiss som møter kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun.
Det Ida Kjøstelsen, Anne Sødal, Aina Lisjansvold, Jakob Arblad, Hilde Bjørnskau, Julie Groseth og Christian Bendiksen som har laget denne sendingen.
Det blir vanskeligere for næringslivet å omstille seg uten konkrete mål for hvor mye Norge selv skal kutte av klimagasser, sier en forsker. I dag kom regjeringens klimamelding. Det skal bli vanskeligere å begynne med ulovlige rusmidler og lettere å slutte. Men Høyre liker dårlig innholdet I den lenge lovede rusreformen. Matprisene har økt med nesten 9% det siste året. Nå vil Rødt splitte opp dagligvarekjedene for å gjøre maten billigere. Og flere alvorlig syke skal få raskere tilgang til nye medisiner, men kreftforeningen frykter at nåløyet kan bli for trangt. Og med det Dagsnytt 18 I gang denne torsdagskvelden. Programleder Sigrid Solund. I skyggen av tollkrig, bakkekrig og opprustning varmes kloden sakte, men sikkert opp. Måneden vi nettopp har lagt bak oss var den varmeste registrerte mars I Europa. Noen steder det alt for vått, andre steder drepende tørt. Med dette bakteppet kom regjeringen med den nye klimameldingen sin I dag. Og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, dere setter et mål for å kutte minimum 70% av utslippene innen 2030. Men I motsetning til hva mange ønsker seg, så tallfester dere altså ikke noe eget mål for innenlandskutt, hva Norge selv skal kutte. Hva begrunnelsen for det egentlig?
Vi har vært opptatt av at vi skal ha et enkelt mål å forholde oss til. Jeg tror det har vært mange mål I klimapolitikken de siste årene. Det har vært vanskelig for folk å helt forstå. Det svekker legitimiteten til klimapolitikken. Nå har vi et veldig tydelig mål. Vi skal kutte minst 70-75% av utslippene innen 2035. Det det nest høyeste målet som noe land har lagt fram for 2035. Det bra. Da vi ambisiøse. Samtidig så vi realistiske. Vi tydelige på at vi hovedsak skal kutte her på hjemmebane I Norge og I samarbeid med EU, og vi har lagt frem konkret politikk for å vise hvordan vi skal gjennomføre de kuttene.
Men med dette så avlyser dere også deres eget omstillingsmål. Hvorfor gjør dere det da?
Vi har jo sett at omstillingsmålet har blitt mer krevende å nå enn det vi trodde I 2021, blant annet på grunn av energikrisen I Europa, men det har vært enormt viktig for å få opp omstillingstakten I Norge. De siste 3 tiårene har vi jo nesten ikke kuttet utslipp I Norge I det hele tatt. Nå vi et helt annet sted. I 2023 kuttet vi like mye norske utslipp som vi klarte I hele perioden fra 1990 til 2022 samlet. Nå estimerer vi at vi kommer til å kutte 47% med vedtatt og planlagt politikk innen 2035. Det godt nytt for den omstillingen som næringslivet som arbeidsplasser I Norge skal gjennom I årene fremover.
Arild Hermstad, du leder I Miljøpartiet I Grønne og opptatt av dette, men hvorfor ikke se da på globale løsninger når vi har et globalt problem?
Nå snakker vi om norsk klimapolitikk, og da det jo verdt å merke seg at det første gangen en regjering faktisk går I revers I klimapolitikken, og gikk altså inn I sin periode med et tøffere mål og med et viktigere og bedre mål enn det de nå ønsker å ha. Og både NHO og LO etterlyser et nasjonalt klimamål. Og denne jobben skal også gjøres av alle verdens land. Og det jo viktig hva hvert enkelt land gjør på hjemmebane. Både fordi at vi skal til null, og det jo det å ikke ha et nasjonalt kuttmål, det betyr at veien til null en slags tåkeheim hvor ingen vet hvem som skal flytte seg når man skal komme dit. Så de har jo gått I revers og altså kvittet seg med et nasjonalt mål, og så erstatter de med noe som han mener veldig ambisiøst, men hvis du sammenligner med det landet som best da, så har de sagt 81% kutt I 2035, altså Storbritannia, men de har allerede kuttet 52% av sine utslipp, mens Norge altså fremdeles driver å ha denne diskusjonen om hvor mye kvoter vi skal kjøpe og hvordan vi kan slippe mest mulig billig unna.
Ja, hvis vi tar det første her, Bjelland Eriksen, hvordan skal norsk næringsliv vite hva de skal styre mot når de ikke har noe konkret mål?
Det skal de kunne vite gjennom å se på hvilken politikk som kommer til å treffe de, hvordan vi skal omstille alle sektorer til at vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Vi legger frem klimastatus og plan hvert eneste år. Der beskriver vi helt konkret hvordan vi skal kutte utslipp i Norge.
Men de må jo tenke lengre frem enn ett år av gangen. Hvordan skal de vite, altså hva negativt ved å ha et sånt omstillingsmål, som du selv sa hadde vært enormt viktig frem mot i dag?
Jo, men vi konkretiserer jo politikken ikke bare for ett år frem i tid. Vi varsler krav som skal gjelde for 2030, for 2035. Og nå videreutvikler vi det med den klimameldingen som er lagt frem i dag, med tidslinjer for hvordan vi skal fase ut bruken av fossil energi i ulike typer sektorer i Norge. På den måten kan næringslivet vite akkurat hva som skal gjelde for sin sektor, hvilke mål, hvilke krav, hvilke støtteordninger er det som kommer i årene fremover, slik at de kan planlegge for sin investering. Og det er også måten vi får til nasjonal omstilling. Det er sånn vi har fått opp omstillingstakten på et nivå ingen regjering i Norge har klart før oss. Det er ingen revers i klimapolitikken. Det er å øke takt og tempo. Det er det denne regjeringen har fått.
Og ganske konkret det da, Hermstad, med planer for når fossil oppvarming og energi skal ut av de ulike sektorene?
Sant. I denne klimameldingen så står det eksplisitt at Norge ikke skal ha en plan for å fase ut norsk olje og gass. Og det har klimautvalget...
Ja, det er produksjon, men dette er jo på bruken da.
Ja, men så at legg merke til det at klimautvalget 2050 sa det var et avgjørende spørsmål for Norge. I tillegg så har altså Norge forpliktet seg til å gå fra fossilt til fornybart. Og det skriver da regjeringen eksplisitt i den meldingen at det har vi ikke tenkt å gjøre.
Og nei, men det er fordi de vil ha etterspørsel ned og ikke tilbud ned.
Ja, men... Bjelland Eriksen har sagt for eksempel, i 2040 så er det ingen kvoter igjen. Og da spør jeg, skal vi ha en oljesektor som produserer olje og gass i 2040 hvis vi ikke skal dele ut den eneste klimakvote i EU? Altså, hvordan skal det foregå? Og det er jo her, det som er det store problemet er at regjeringen eksplisitt faktisk sier at de målene de holdt seg med i 2021, de gjelder ikke lenger. De sa for eksempel, klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Nå skriver de i sin klimamelding at det de mente med det, det var at det skulle være et hensyn man tok. Men en ramme, det er en slags firkantet boks, og det, ting skal skje innenfor den, så betyr det noe annet enn at det bare er et av mange hensyn du skal ta. Så dette er dessverre en klimamelding som er en tapt mulighet. Man kunne tatt Norge i en riktig retning, men de velger det motsatt.
Ok, men det er litt sånn retorikk også, men Andreas Bjelland Eriksen, hvis dere ikke lytter til LO, ikke lytter til NHO, ikke lytter til Miljøbevegelsen, ikke lytter til deres eget fagdirektorat, ikke lytter til deres eget klimautvalg, hvem er det dere lytter til?
Vi lytter, og jeg oppfatter jo at den tydelige tilbakemeldingen som vi har fått, den handler jo egentlig ikke om at et nasjonalt delmål er viktig i seg selv. Et mål er bare et mål, men vi er nødt til å forplikte oss til mer nasjonal politikk for hvordan vi skal omstille oss. Vi må varsle den i god tid for næringslivet, slik at de kan planlegge og slik at de kan gjøre endringer. Jeg har forståelse for at Arild sine talepunkter må være at vi gjør for lite i klimapolitikken, men med respekt å melde, det har aldri skjedd mer i Norge på omstilling enn det har skjedd under denne regjeringen. Vi har altså kuttet utslipp på en helt annen måte enn det vi har fått til før i Norge, og nå har vi altså et estimat for hvor den planlagt og vedtatte politikken tar oss i 2035, som er at vi klarer å kutte 47% i 2035 sammenlignet med 1990, opp fra ingenting når denne regjeringen tok over i 2021. Så nå er vi jo på trend mot å klare å bli et lavutslippssamfunn i 2050 med tanke på hva vi trenger å gjøre i de neste 25 årene. Det er godt nytt for omstillingen av norske arbeidsplasser, konkurransekraften vår, at vi gjør de tiltakene som trengs på hjemme.
Og hva viser historien om hvor nyttig det er å sette disse målene for innlandskuttet, Arild Hermstad?
Nei, historien viser vel det at så lenge MDG ikke har fått en påvirkning på de sittende regjeringene, så har ikke det blitt noe av, man har ikke fulgt opp målet. Men
det er bare det som er årsaken.
Jeg mener jo at et stort problem har vært at vi har en veldig stor oljesektor i Norge, som dessverre ikke har noe glede av at man setter tydelige mål, for da måtte vi også begynne å snakke om hvordan vi skal begynne å fase ut norsk oljeindustri. Og det ønsker ikke regjeringen å gjøre, de ønsker heller å åpne for bruk av kvoter, og jeg mener at vi må bort fra en situasjon hvor vi bare fremskriver, og så sier vi at vi er ganske fornøyde. Vi må sette oss tydelige mål, og det kommer vi ikke til å gjøre heller. Når regjeringen insisterer på at dette skal skje i en stortingsmelding som ikke legges frem til Stortinget, altså i en grønn bok, som er et vedlegg til statsbudsjettet, da får du heller ikke de diskusjoner du trenger om klimapolitikk.
Nei, ta det veldig kort til slutt, Andreas Bjelland Eriksen. Dere varsler jo at det skal komme mer politikk. Hvorfor kommer ikke alltid den samme meldingen som allerede kom på overtid?
Det är fordi at nå har vi klimastatus og plan hvor politikken kommer hvert eneste år. Vi skal forsterke politikken i årene fremover. Vi har allerede en plan som tar oss til 67% i 2035, der det aller, aller meste skjer i Norge eller i samarbeid med EU. Det er et godt utgangspunkt for norsk klimapolitikk, for omstillingstakten vi trenger. Okay. Og den gjelder alle sektorer. Alle sektorer, og olje og gass, må fase ut utslippene sine fremover. Det er det som er veien som vi har satt for.
Og der er dere uenige, og så får vi se om det blir noe av det brede klimaforlik. Dere har ønsket dere fra regjeringshold, men Erlend Hermansen, du seniorforsker ved forskningsstiftelsen Cicero. Hvordan kan det påvirke den omstillingen at man da skroter dette innenlandsmålet?
Altså, når ikke du har et nasjonalt mål som gir tydelige styringssignaler, så blir det mindre tydelig hvem som skal gjøre hva når. Og norsk klimapolitisk historie bærer preg på at du ofte har en sånn sikkerhetsventil i form av fleksible mekanismer, som du nærmer deg målet du skulle ha nådd, og ikke klarer det med innenlandske utslipp, så må du på en måte saldere opp med fleksibilitet. Da.
Så det klart. Fleksibilitet i dette tilfellet kvoter?
Riktig.
Mm. Men dette skiller Norge også fra nabolandene våre, at ikke vi har dette målet lenger?
Ja, det er riktig. Altså, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, disse landene som vi er omgitt av, de har da tilfelles at de har en sterk klimalov, der man blant annet har lovfestet innlandske klimamål med tilhørende klimabudsjetter, som gjør at du da lettere kan prioritere hva som skal gjøres hvor, når, i hvilke sektorer. I tillegg så har de da et uavhengig klimaråd, som er en uavhengig rådgiver om retningen på klimapolitikken, men også som en vaktbikkje da, når ikke du måtte er på vei mot målet. Mm. Og Miljødirektoratet gikk jo inn for et innenlands klimamål, og klimautvalget 2050 gikk jo inn for både utslippsbudsjetter og klimaråd, og ingen av disse anbefalingene er tatt inn, og konsekvensen er antagelig at du får et svakere klimasystem enn det du ellers kunne fått da.
Her er det jo i første rekke snakk om EUs kvotesystem. Tidligere har det fått kritikk for å være dysfunksjonelt, for å ha for mange kvoter, men hvor godt fungerer det i dag?
Det har man ryddet opp ganske godt nå. For det første så har man strammet det inn, og så har man også tatt bort de delene av kvotesystemet som var mindre effektive, altså kvoter fra utenfor EUs eget system. Så det fungerer ganske bra nå, men det kommer til å være tomt i 2040, så det å lene seg på den type kvotehandel er ikke noe varig strategi. Og nå, i denne meldingen her, så har jo fortsatt Norge døra på gløtt for å bruke fleksibilitet utenfor EUs system. Og vi har fått et nytt system nå gjennom Paris-talen, som sannsynligvis er langt mer solid enn det vi har hatt. Men du kan fortsatt få denne mekanismen med at du må utsette og bruke sikkerhetsventiler.
Ja, men så selv om det da kanskje ikke setter fart på norsk omstilling, så kan det være god pengebruk og god klimapolitikk å kjøpe disse kvotene da?
Ja, så det fører jo til at man kan sette et høyere ambisjonsnivå sannsynligvis enn man ellers har gjort. Det er jo tanken med et kvotesystem, men utfordringen blir det du på en måte forhindrer omstillingen på hjemmebane, fordi det er veldig tydelig ut fra Paris-talen. Skal du nå klimamålet, så må alle utslipp bort. Det er ikke noe plass å gjemme seg lenger, så det handler om å få jobben gjort, inkludert på hjemmebane.
Da sier vi takk i denne omgang, men dette blir det garantert mer snakk om. Erlend Hermansen fra Cicero, Arild Hermstra fra MDG og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha. Matvareprisene har økt med nesten 9% fra mars i fjor, det viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Matvarekjedene har lenge fått kritikk for å ta seg for godt betalt og for at det er for dårlig konkurranse, og i Nettavisen foreslår dere et nok så drastisk grep for å senke matvareprisene. Sofie Marhaug, du er nestleder i Rødt. Dere vil nemlig bryte opp disse kjedene. Hva er det dere ser for dere?
Ja, nå har jo matvareprisene steget mye mer enn andre prisstigningen ellers det siste året. Vi vet at bønene ikke tjener særlig fett. Vi vet at butikkmedarbeiderne heller ikke tjener veldig mye. Men på Kapitals liste over de rikeste i Norge, så kan vi se at eierne...
Det var situasjonsbeskrivelsen.
Og den politikken som har vært ført til nå, den har jo ikke klart å gjøre noe med dette. Vi ser at de kontrollerer veldig mye av verdikjeden egentlig når det kommer til dagligvarehandel. Og da foreslår vi egentlig 40 forskjellige forslag som vi har fremmet i Stortinget, der et av de handler nettopp om å bryte opp den kjedemakten.
Og fortsatt har vi ikke fått svar på hvordan dere ser for at det skal skje.
Oh, ja, nei, det har vi jo beskrevet at man må vurdere.
Fortsatt så langt i denne sendingen, vet jeg.
Ja. Nei, vi har hentet inspirasjon egentlig fra annen lovgivning, der det et problem med sterk maktkonsentrasjon, med det som ligner på mer oligarkilignende tilstander, som det vi ser i dagligvarebransjen. Blant annet Elkom-loven og hvordan man har gjort det der med telebransjen. Så vi ber konkret om at dette skal brytes, at man skal vurdere å bryte opp den konsentrasjonen som vi ser nå. Og det ikke så detaljert beskrevet, for dette må jo man utrede og gjennomføre på en skikkelig måte, ikke liksom selvfølgelig bare gjennom et enkeltstående vedtak i Stortinget, men vi ber om at den prosessen blir satt i gang, for til nå så har ikke det skjedd noe.
Men dere vil alldeles ikke ha denne prosessen, Lene Westgaard-Halle. Du sitter i næringskomiteen på Stortinget fra Høyre. Hvorfor er det så dårlig det?
Først vil jeg si at jeg tror kanskje hun mener oligopol og ikke oligarker. Men jeg er enig i at prisen på mat har økt voldsomt, og det er et problem. Altså, vi kjenner jo alle sammen på lommeboka. Utfordringen er at det er jo ikke fordi vi ikke har splittet opp eller tvangsoppløst selskaper. Altså, det er jo sammensatte årsaker. Det er krig, det er klimakrise, korona. Årsakene til at vi har de prisene vi har, er jo litt sånn like verden rundt. Når det er sagt, så er det en del ting vi kan gjøre i Norge, men det å føre en næringsfientlig politikk, hvor vi gjennom 40 forslag skal regulere næringslivet på den måten og splitte opp butikker i mindre enheter, kommer sannsynligvis, basert på de forslagene jeg har lest for det, til å føre til en eksplosjon i matvareprisene. Det kommer til å bli vanvittig mye dyrere mat hvis vi stemmer for de 40 forslagene. Et av forslagene som ligger der er jo ikke bare det at de skal splitte opp selskapene, de skal jo ha statlige matbutikker, så du skal ha statmat. Altså, de eneste landene som har gjort det tidligere er jo Kuba, Sovjet gjorde jo i gamle dager, Nordkorea har det, altså det blir jo ikke billigere mat av dette her, det blir jo det helt motsatte. Så jeg er enig at vi må ha tiltak for å få billigere mat, men det Rødt foreslår er egentlig ganske spinnvilt.
Jeg synes det helt utrolig at Høyre ikke går med på noen av de 40 forslagene allerede på forhånd. Noe av dette handler bare om større åpenhet og innenfor dagligvarebransjen. Så det synes jeg egentlig er litt spesielt å høre på.
Da har du ikke lest dine egne forslag?
Jo, det har jeg faktisk gjort.
Ok, men vanskelig å diskutere 40 forslag på en gang. Hvis vi holder oss til dette da. Jeg skjønner at dere ikke er ferdig utredet, men ser dere for at det skal være en prosentandel hvor mye du kan ha av markedet for eksempel på en kjede, eller... Hva er det dere ser for?
Der har vi jo i dag, for eksempel da DNB skulle kjøpe opp S-banken, så måtte jo konkurransetilsynet inn og vurdere om det var forsvarlig, eller om det ble for sterkt.
Men det gjør de vel på dagligvaresiden også?
Ja, men problemet nå, det som har skjedd i dagligvarebransjen, i motsetning til mange andre bransjer, men du ser tendens at det er det andre steder også, er at det har blitt enorm makt og konsentrasjon. Altså, vi snakker Norgesgruppen som dominerer og har 44%. Vi ser at det er et slags stilletiende samarbeid, det er i hvert fall veldig, veldig like priser, og disse prisene har jo steget helt siden...
Det du sier nå er ulovlig, så hvis det er riktig det du sier nå, så har vi verktøy for det, det heter konkurransetilsynet, og da de skal greie, for det er strengt ulovlig, så det er ikke riktig.
Konkurransetilsynet har grepet inn de siste årene også, nettopp fordi at vi har sett en enorm maktkonsentrasjon. Og det vi
har grept inn på prisjegere, det er noe helt annet enn prissamarbeid, som du sier nå.
Jeg sa stilletiende, om det er bevisst eller ubevisst, så er i hvert fall det vi ser er at det er veldig, veldig likt, og det blir dyrere og dyrere priser. De kontrollerer mer og mer. Jeg tror folk er pisselei av at dagligvarebransjen sier at de konkurrerer, at det er priskrig, at de skal kutte prisen, og så det vi ender opp med høyere og høyere priser, og dette er annerledes enn andre bransjer.
Tror ikke dere i Høyre at det har noe å si på prisene, at det er så lite konkurranse, eller så store aktører på akkurat dette?
Jeg er helt enig i at vi trenger mer konkurranse i hele verdikjeden for dagligvarer. Av de 40 forslagene som Rødt har lagt frem, så dreier 37 av dem.
Jo, men størrelsen, altså at det er få aktører på
ett. Så dreier 37 av dem om å pålegge ganske detaljerte reguleringer på siste leddet i hele den verdikjeden. Vi har en verdikjede for dagligvarer med maktkonsentrasjon på produksjonsleddet. Tine, som er på produksjonsleddet, har 75% av markedet. Det er det ingen av dagligvareaktørene har. På leverandørleddet, som er midt imellom, så har du Orkla i tillegg til Tine, stor maktkonsentrasjon, og det ingen av de 40 forslagene som handler om det. De skal bare splitte opp selskaper og lage statmat. Det kommer ikke til å gi billigere mat. Det vi trenger å gjøre.
Ja, betyr det at du vil ha mer oppsplitting i flere deler av leddene, eller ikke oppsplitting i noen deler av leddene?
Jeg mener at vi må føre en politikk som legger opp til at vi får en naturlig konkurranse. Vi kan ikke ha en sånn statlig detaljregulering som, altså det blir jo et overbyråkrati ut av en annen verden. Det kommer til å bli kjempedyr mat. Det vi trenger å gjøre er jo for eksempel da, på produksjonsleddet hvor Tine har 75% av markedet, så trenger vi å legge til rette for konkurranse. Vi trenger å endre markedsreguleringen sånn at ku eller rørosmeieriene kan vokse. På leverandørleddet, hvis vi hadde vært interessant om vi kunne gjøre noe der, vi trenger å se hele den kjeden i ett. Fordi Rødt har liksom hengt seg opp i siste delen av leddet, og ja, vi må få til konkurranse der, men det ganske mange andre ting vi kan gjøre. For eksempel redusere tollvernet, som er noe av det viktigste til at vi har høyere priser i Norge.
Okay. Nei, det som bestemmer prisen, det som bestemmer utsalgsprisen, de som kontrollerer det i dag, det er dagligvarekjedene, og det tror jeg alle ser. Det ikke sånn at norske bønder har tjent seg rike.
Hvor kjøper de varene fra?
Det ikke sånn at de har tjent fett på denne prisstigningen.
Hvor kjøper dagligvarebutikkene matvarene sine fra?
Ja, du mener at det bønder som har tjent seg rike i denne
situasjonen? De handler jo fra leverandørene.
Ja, og som ofte også er kontrollert av de samme aktørene. Og
Orkla,
jeg må bare...
Orkla driver jo ikke dagligvarer.
Ja, Orkla. Og Rema, som...
Hvorfor mener dere ikke noe om Orkla, da?
Jo, de sier masse, eller Motura, de sier masse eller Ringnes, om, eller Mils, faktisk, okay. Både grossistleddet, daglig... Vi har både horisontale har og vertikale forslag.
Ingen
jo, det har vi. Du kan ikke sitte og lide.
Ingen av de forslagene dere samler om.
Jo, litt så mange som snakker på en gang. Da... Ok, men til slutt da, Tovi. Ok, men dere ønsker altså mer konkurranse. Rødt vil ha mer konkurranse, men ikke i disse andre leddene som Lene Westgaard-Halle snakker om.
Vi vil splitte opp der vi ser at det er for stor maktkonsentrasjon, og det ser vi på grossistleddet særlig. Og vi mener at det som skjer i dag, og som tror alle forstår, er at det er noen som stikker av med gevinsten. Det er ikke butikkmedarbeiderne, det er ikke bønene, det er okay. Eierne, og det er der maktkonsentrasjonen
de 2,5 millioner
er
for
stor. Vi er tilbake til start, så da sier vi takk da, til begge to. Sofie Marhaug fra Rødt og Lene Westgaard-Halle fra Høyre. Regjeringen vil mye i dag. De vil også at flere alvorlig syke skal få raskere tilgang til nye medisiner. Derfor lanserer de nå en ny ordning for individuell tilgang til nye metoder som fra før har fått tommelen ned fra beslutningsforum, som de som bestemmer om helsevesenet skal innføre nye metoder på nasjonalt nivå. Men Jan-Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, nå sier det altså at noen pasienter skal få dyre nye medisiner eller behandlinger, selv om dette beslutningsforumet har sagt nei på gruppenivå. Hvordan skal man velge ut hvem som skal likevel få ja?
Ja, det vi sier og det vi har innført i dag er en ny ordning der en kan få en individuell vurdering hvis en har fått nei på gruppenivå. Og dette kan jo være snakk om helt nye medisiner, utprøvende behandling, banebrytende nye medisiner som er kanskje veldig kostbare, og i helsetjenesten vår så må vi prioritere etter nytte, etter alvor, etter ressurs, og mer til noe blir nødvendigvis mindre til noe annet. Og derfor er det veldig viktig at vi har disse prioriteringskriteriene for en rettferdig helsetjeneste. Men det kan være at en får nei på gruppenivå, men det er noe helt spesielt ved deg som tilsier at du likevel skulle ha blitt vurdert å få tilgang til denne type medisin, og den adgangen til å bli vurdert får man altså nå med den nye ordningen vi innfører.
Og hvem skal da vurdere? Har alle krav på å få en vurdering om hvorvidt de er så eksepsjonelle at de likevel skal få behandling, eller?
Ja, da er det jo legen din, da, behandlende lege, som først må ta denne saken, og så skal den vurderes av fagdirektør i helseregionen, i helseforetaket, og så vil jo dette da bli en vurdering i nye metoder. Og det er
tilbake
ingen...
til det samme beslutningsforumet?
Ja, og det er ingen vi-adgang, men jeg tror jo at nå når vi endelig får på plass denne løsningen, som pasient- og brukerorganisasjonene har ønsket seg veldig mange år, så er det nok en del som kommer til å søke, og det er jeg glad for det betyr også at flere vil kunne få tilgang til banebrytende behandling. Men det er for de eksepsjonelle tilfellene, det er viktig å understreke.
Anne Kjersti Befring, du professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og du har sagt til Dagens Medisin at denne nye ordningen bryter med befolkningens rettigheter. Hvilke rettigheter da?
Vi har en individuell rätt till att få nödvändig och försvarlig hälsohjälp. Det är en menneskerettighet. Och jag har ju i min doktoravhandling kritiserat själva systemet med nya metoder. Det är bara Norge som har ett slikt system. Och det gör att vi får begränsat tillgången till nya godkända metoder för mycket. Och det trenger ikke alltid være snakk om pris. Jag har många exempel på att det är snakk om ganska rimliga behandlinger som man inte får tillbud fordi man inte är innenfor, det är inte godkänt ända. Och vi ser alltså stadig fler exempel på da, en reduktion i patienttilbudet, selv om vi också har en väldigt bra helsetjeneste. Och jag menar ju att vår dagens helseminister är mer aktiv än många av hans föregångare och prövar att få till något mer än det vi har fått till tidigare, men vi brukar mest pengar på hälsa av alla. Och det är på tide att ställa frågor vid var går de pengarna när vi hela tiden prioriterar mellan patienter och reducerar patienttillbuden vid att lägga ner patienttillbud.
Hur tror du det ett sånt detta som nu kom på bordet, hur kunde det slått ut då?
Jag tänker att jag är rädd för, alltså det är en väldigt god hensikt bak. Men jag är rädd för att det bidrar till att cementera att det är grejt att generella beslutningar skall ersätta individuella rättigheter. För då har vi som stadfästet att du kan inte få tillgång till en ny metod än om du är en 6 år gammal gutt som har en sjelden diagnos och vi inte har godkänt metoder för det till nå, så kan du inte få det utan att söka en godkänt denna undantagsordningen och så är den undantagsordningen gjort väldigt snäver.
Det kan vi komma tillbaka till vem som ska, men till detta västra, alltså någon är bara en del av en grupp medan andra ska få vara individer.
Ja, la meg ta et typeeksempel da, for dette kan jo bli litt teoretisk, men det kan jo være at det er en veldig kostbar medisin som kan hjelpe en aldrende befolkning, eller la oss si de aller eldste. Og så kommer man til at den er for kostbar med tanke på det som er alderen på den pasientgruppa. Men så kan det være at det plutselig dukker opp en ung pasient, som har samma type sykdom eller samma type lidelse eller vill kunna ha nytta av den samma medicinen, den patienten vill inte idag bli vurderad fördi den inte passar in i gruppa. Och det är ju det vi nu öppnar upp för att då vill man kunna se si att jo men här är det något exceptionellt kliniskt med den patienten som gör att gruppvurderingen är inte tillfredsställande. Då vill denna nog kunna få en individuell värdering och alla har ju helt riktigt som referens rätt till försvarlig hälsohjälp och vill då kunna få ja på individnivå och det är bra för då vill fler kunna få tillgång till nya metoder.
Det vill väl alltid vara en slags kostnyttevärdering befringen om man måste prioritera på ett eller annat vis. Varför inte göra det på denna måten då?
Nej, jag tänker att det är en grund till, jag har snackat med mina kollegor i andra land. Det är en grund till att inte vi har ett sånt system i andra land och det är för att man tänker att det vill begränsa den individuella rätten för mycket. Och så är det ju slik att de regionala hälsoföretagen, de har ett sørge for ansvar. Vi ska vara trygga som befolkning på att vi vill få hjälp när vi trenger det. Och de ska sørge for att det är kapacitet, att det är specialister och att det är utstyr. Och så är det ju en grund till att ställa frågor med de rollene. Skal de både liksom sørge for tjeneste på den ene siden, og så skal de si at nei, dette legemiddelet, det er godkjent, men det tilbyr vi ikke i norske sykehus.
Det er hele modellen som er et stort læret som leker.
Ja, eller det, nei, men det er jo, den er jo ikke så gammel, og det er jo nytt, og jeg kjenner jo til at pasienter flytter til Sverige for å få tilgang på metoder, og det kjenner jo Kreftforeningen til også. Så jeg tenker jo at vi bruker for mye penger på helse til å begrense den individuelle retten for mye. Men så mener jo jeg også at vi må prioritere. Men ikke bare mellom pasienter, vi må prioritere hvordan vi bruker våre helseressurser bedre.
Men du sa i sted at det kan bli for snevert, og da spiller vi ballen over til deg også, Ole Alexander Opdahlsheim. Du er assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, og det er vel akkurat her deres bekymring kommer inn, selv om dere også er glad for den mulige ordningen.
Ja, det stemmer. Vi har jo jobbet veldig lenge for å få en sånn unntaksordning, og jeg kan jo si at bare i dag så er det jo flere kreftpasienter som har vært i kontakt med oss, og våre jurister har vært i kontakt med dem, og klinikere, så her kommer det søknader. Men så er det jo akkurat som Befring er inne på, at når vi ser ordningen, så blir vi også litt bekymret for at man gjør nåløyet litt for smalt her. Så det er jo kjempeviktig hvordan denne utformes, og ikke minst hvordan den kommer til å fungere i praksis, sånn at det blir en reell ordning som kreftpasienter og andre alvorlige syke pasienter kan ha nytte av.
Ja, hvor snever skal den være egentlig?
Det er jo litt vanskelig å si på generelt grunnlag, fordi at her skal jo de pasientene få en individuell vurdering. Det er jo det som er hele poenget, så vi kan ikke nå si hvor mange pasienter det er som vil slippe gjennom. Det er som sagt i ekstraordinære tilfeller, men adgangen til å bli vurdert er jo kanskje det aller, aller viktigste, og det er jeg glad for at vi har fått på plass. Og så tror jeg det er viktig bare for nyansen i debatten at det er ikke noe som tyder på at norske pasienter generelt har dårligere tilgang på god behandling, utprøvende behandling, ny type behandling, enn i andre land. Men alle land har litt forskjellig tilnærming til hvordan de godkjenner nye medisiner, hvordan de implementerer dem, og hvordan man prioriterer dem. Og jeg mener at i hovedsak så har vi funnet en god modell i Norge, nå gjør vi den bedre, og så svarer vi også på en av de andre utfordringene som både Befring og Kreftforeningen har tatt opp, og det er jo nå at vi vil gi bruker- og pasientorganisasjonene tale- og forslagsrett inn i nye metoder, slik at vi også der kan få høre på de det gjelder. Det tror jeg vil være med på å sikre større legitimitet og forankring rundt
beslutningene. Men de får ikke være med å bestemme. Men hvilken, altså når det kommer et sånt tilfelle til disse nye metoder til beslutningsforum, hvorfor skal de ønske, de vil jo spare penger, de vil ikke at dette skal bli et tilbud til alle, for det har de allerede egentlig sagt nei til. Hvorfor skal de ville da gi det til noen med tanke på alle andre som også da ønsker den samme behandlingen?
Altså, det er jo ikke, målet og oppgaven deres er jo ikke å spare penger, men det er å ha en rettferdig prioritering i helsetjenestene våre. Fordi uansett hvor mye penger vi bruker, og det er helt rett, Norge bruker mer penger på helsetjenester enn stort sett alle andre land, og vi må absolutt være opptatt av å bruke de kronene effektivt, men uansett hvor mye penger vi putter inn, så må vi alltid prioritere, og huske at enkelte medisiner, og det har vi jo bevist betalingsviljen innen på, spesielt for medisiner rettet mot barn og unge, hvor kanskje 400-500 pasienter i året på landsbasis får tilgang til medisiner som koster det samme som det koster å drive et mindre lokalsykehus i Norge. Så vi kan potensielt snakke enorme kostnader. Det er fellesskapets midler, og da må det prioriteres rettferdig mellom pasientene utifra nytte, alvor og ressurser.
Hvordan mener dere at pasienter skal prioriteres fra Kreftforeningens side da?
Altså, det er veldig mye bra i det prioriteringssystemet vi har i dag, men det må forbedres, og det er jo viktig det som har vært sagt nå for alle her, det at alle pasienter har rett til en individuell vurdering om de får forsvarlig behandling, så det er kanskje det viktigste punktet her. Men så er det jo nettopp det å kunne ta hensyn til at pasienter er forskjellige, det er noen som ikke er like den gruppen de er en del av, for eksempel snittalderen for en lungekreftpasient er over 73 år, og så vet vi at det kan være 40-åringer som får lungekreft, og da er det klart at de må vurderes på en annen måte igjen. Så dette er et steg i riktig retning, og så må vi følge opp at det faktisk skjer.
Og så går medisinen i retning av persontilpassning. Det vil si at man får tilpasset metoder etter egen genetikk. Og vi vet nå at etter at vi innførte denne ordningen med at ROF-ene skal ta stilling til godkjente metoder,
ROF-ene betyr det
regionale helseforetakene som ligger over sykehusene, så er det ikke gjort individuelle, truffet individuelle vedtak. Og det betyr jo veldig mange av de barna, for eksempel, som rammes av kreft, har sjeldne diagnoser, og i de generelle vedtakene så er det ikke tatt særlig hensyn til barn, til barns rett til overlevelse, barns rett til gode oppvekstvilkår. Så jeg tenker dette er grunnen til at hverken Sverige, Danmark, Finland eller andre land har et sånt system. I Danmark så er det et medisinråd som gir råd. De treffer ikke bindende beslutninger for sykehuset. Og så er det en utfordring med kostnader til en del innovative metoder, og det tenker jeg vi skal diskutere. Og så bør vi også, jeg synes jo det er bra at du bidrar til å åpne opp prosessen før man treffer vedtak. For det har også vært et problem.
Ja, da kom det mye på bordet her, Vestre.
Ja. Ja, nei, jeg er glad for det, og jeg synes også det er viktig at vi har en diskusjon om det selvfølgelig, fordi dette handler jo om at folk skal være trygge på at de får god helsehjelp, og det er riktig at utviklingen går mot mer persontilpasset medisin, og får en annen adgang til å bli individuelt
vurdert. Og vil den bli mer reell enn det den faktisk er i dag?
Ja, dette er jo en reell mulighet til å bli vurdert individuelt, og så kan vi jo ikke spå alt om fremtiden, og det er klart hvis den medisinske utviklingen går stadig mer i den retningen, så må vi hele tiden også passe på at helsetjenestene våre følger den utviklingen. Men jeg vil bare understreke igjen at vi må alltid prioritere, og det er jo en av de mest krevende oppgavene i helsetjenesten, og Norge kommer til å gå tom for folk, har vi lært, før vi går tom for penger, og det betyr også at det er bra at vi i dag legger opp til at man i disse vurderingene fremover i helsetjenesten når man prioriterer også kan legge vekt på personellkonsekvenser for helsetjenesten, for da kan vi få bedre utnyttelse av ressursene.
Altså hvis medisinen er dyre, men det sparer helsepersonell, så kan man likevel si ja.
Da kan det vektlegge, så det kan jo være for eksempel i vaksinespørsmål, der en vaksine er dyrere enn den andre, men den sparer helsepersonell, så det er en gevinst for samfunnet, da vil den kunne bli vektet høyere nå enn det den ble gjort før, så det er godt okay. for samfunnet.
10 sekunder.
Jeg vil bare si at folketrygdytelser, ytelser over NAV, det får du uansett prioriteringer, det får du utbetalt. Tjenester har du også rett til. Det er ikke sånn at når du kommer i september, så sier man at nei, nå har vi brukt opp sykepengene. Og så et annet ting, det er en sammenheng mellom NAV-ytelser okay. og helsetjenester, og det at vi har så mange unge uføre, det koster samfunnet penger. Og nå er det på tide at vi ser helsebudsjett i sammenheng med andre budsjetter, og ser på pengebruken i helsetjenesten i stort, her ikke bare på pasientbanen.
Lukter det oppfølgingsdebatter, ja. Så sier vi tusen takk til alle tre, helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, Ola Alexander Opdalshei fra Kreftforeningen, og professor Anne Kjersti Befring. Nå skal det bli vanskeligere å begynne med ulovlige rusmidler og lettere å slutte med dem. Det var i hvert fall målet da regjeringen la frem andre del av rusreformen sin i dag. Får de den gjennom i Stortinget, blir det fortsatt straffbart å bruke rusmidler for dem som ikke er rusavhengige. Og hvis vi begynner der, justisminister Astrid Aas Hansen, hvorfor landet dere på denne veldig mye omdiskuterte todelingen, altså noen skal bare få hjelp, mens andre også skal risikere straffforfølgelse?
Det er fordi, som du sa, det skal være lett å komme ut av rusproblemer, og så skal det være vanskelig å komme inn i rusavhengighet. Og denne lovproposisjonen, de forslagene som regjeringen nå kommer med, prøver å balansere hensynet til at personer med alvorlig rusmiddelavhengighet, de skal behandles på det viset at de møtes med helsehjelp, mens særlig unge mennesker, de skal vi prøve å raskt komme i posisjon overfor, for også der å kunne forebygge ny rusproblematikk.
Og det første er jo så godt som alle enige om, men til dette andre så er det jo mange som vil si at nesten all forskning viser at straff ikke virker for disse menneskene, så hvor har dere det fra at det skal hjelpe da?
Vi mener det er viktig å markere at narkotika er skadelig. Det har store skadevirkninger både for den enkelte, for pårørende, som foreldre og samfunnet ellers. Så derfor så er vi tydelige på at det er straffbart, og det skal fortsatt være straffbart. Og så mener vi at vi må være kloke i reaksjonsfastsettelsen. Så for ungdommer så skal normalreaksjonen være at du av politiet får det vi kaller en betinget påtaleunnlatelse. Og det betyr at politiet legger vekk saken mot å henvise deg til disse rusenhetene som er i kommunene, og hvor du da skal kunne få en oppfølging derfra. Mm.
Stortingsrepresentant for Høyre, Sandra Bruflat, ikke overrasket, men likevel skuffet over hva?
Ja, det er jo rett og slett fordi vi mener det ikke er en reform, men en fortsettelse av dagens straffepolitikk, som vi mener ikke har fungert over flere tiår. Vi i Høyre har jo hatt et ønske om en rusreform der man går fra å straffe de som bruker rusmidler til å gi hjelp og oppfølging, og det ønsker ikke større regjeringen, og det er, som du sier, det er skuffende, men det er som forventet. Så er det noe med at straff er jo ment å være stigmatiserende. Det skal være belastende. Og så hører jeg at det er mye fin retorikk, det var det da del 1 ble lagt frem også, om at man skulle slutte å være, vi skulle slutte med stigmatisering, men man fortsetter jo med det som gjør det stigmatiserende. Man fortsetter med straff, og man ønsker også å gi politiet en del tvangsmidler.
Hvis jeg kommer tilbake til det, vi tar tak i dette med straffen, altså hvor mye straff ligger det i at du ikke får noen straff, men du blir bare henvist videre til hjelp?
Ja, det er akkurat for disse unge så har man jo gjort mye av det som Solberg-regjeringen egentlig pekte på, fordi at man har sagt oppmøte hos kommunale rusenheter, så det kan jeg for så vidt være fornøyd med. Mm. Men vi vil jo ikke bruke tvangsmidler fra politiet overfor de unge, og vi vil ikke ha påtaleunnlatelse. Men at de ender i en kommunal rusenhet, det synes jeg er bra. Men så skulle jeg ønske at man også hadde en litt mer kunnskapsbasert ruspolitikk overfor de som er over 18 også, og at man ikke brukte disse tvangsmidlene, fordi, og jeg skjønner at vi skal tilbake til det, men det noe med hvem det egentlig treffer, og på hvilken måte det treffer. Og der mener jeg man ikke har en helt kunnskapsbasert holdning da, til men, hva dette skal hjelpe mot.
Ok, så, men til hvem som skal bli møtt med hva da? Hvordan skal politiet eller andre skille mellom hva som en såkalt tung rusbruker eller rusmisbruker, og en som i en mer utforskende fase?
Ja, det har vi gitt signaler om hvilke momenter en skal legge vekt på der, og i utgangspunktet så vil jo en person selv ville si om en definerer seg som en alvorlig rusmiddelavhengig eller ikke. Og så er det hvordan...
Så
det
selv, du skal selv få bestemme nei, hvilken også, kategori du handler
i? Hvis jeg kan fortsette på setningen jeg startet på, så vil man også, hvis det skulle være tvilstilfeller, som det i liten grad vil være, så vil man også kunne gå inn og foreta noen undersøkelser. Se på livssituasjonen, på helsesituasjonen, på altså den type undersøkelser som krever samtykke. Men tilbake til det du prøvde å holde debatten på, nemlig straff. Jeg opplever at det mange som alvorlig bekymret knyttet til barn og unges narkotikabruk, og jeg mener at nettopp det å holde fast med at dette straffbart, dette fullstendig uønsket. Det viktig, og da må det også være en reaksjon på det, og betinget påtaleunnlatelse, det er en ganske mild reaksjon. Det en straffreaksjon, men det en ganske mild reaksjon, som man også blir kvitt på rullebladet når man passerer 18, hvis man ikke fortsetter med kriminalitet.
Og det særlig dette med kokain som mange opptatt av. En hver femte gutt på videregående 3. klasse i Oslo har prøvd det. Tror du ikke noen ting på at dette kan virke avskrekkende i det hele tatt?
Altså, da vi la fram rusreformutvalgets rapport, da Solberg-Jørgen ønsket en rusreform, så la de fram en rapport på over 400 sider der man ikke fant empiri for å si at straff gjorde noe med bruken i et samfunn. Og så kan du si det kan være mange årsaker til at man får et problematisk forhold til rus, men vi vet jo ganske godt hvem det som stort sett får det. Det har med sosiale forhold å gjøre, og det har med en del andre ting å gjøre, enten det oppvekstvilkår eller andre ting. Sånn at jeg ikke så bekymret, altså de som jeg mest bekymret for jo de vi egentlig ikke snakker så mye om. Og det jo nettopp de som jeg tror det vil gå sterkest utover når man bruker tvangsmidler og når man bruker straff. Fordi vi vet dessverre en del om at straff og trusler om straff dytter en del sårbare lenger unna hjelpeapparatet, og det jo de vi bekymret for.
Alle ikke sårbare, de guttene på Oslo Vest for eksempel som tar kokain i helgene, de ikke så bekymret for.
Og for dem så kan man kanskje si at den bota heller ikke gjør så veldig mye, for å være ærlig. Så det jo noe med hvem det vi innretter politikken etter, og hvordan skal vi gjøre det på en klok måte. Og jeg synes det egentlig bra at man også sier at de aller fleste bruker ikke illegale rusmidler, kommer aldri til å gjøre det. Men vi må ha en kunnskapsbasert ruspolitikk, og straff det strengeste virkemidlet vi har. Da må vi bruke det klokt.
Kan jeg si litt om hvilke balanseganger vi prøver å ta? Og det ene det, hvorfor holder vi fast på at dette skal være straffbart? Det jo det som grunnleggende sett skiller oss, for på reaksjonene så det jo enklere tilgang til helsehjelp som vi begge ønsker. Men hvorfor det det? Den organiserte kriminaliteten, den grensoverskridende kriminaliteten, narkotika driveren i dette, sier også politiet. Vi må markere allmennprevensjonen i at bruker du dette, etterspør du dette, så du med på å opprettholde et alvorlig kriminelt marked.
Skal si, det dårlig samvittighet hvis du kjøper hasj.
Jeg mener at den virkelig skal tenke gjennom hva dette også med å finansiere.
Vi går mot slutt her, så jeg bare spør om akkurat dette med metodene. Ønsker dere å gi politiet flere metoder enn det de har i dag til å sjekke noen de mistenker for å besitte eller bruke ulovlige rusmidler?
Det vi foreslår for Stortinget, det å avklare hvordan metodemulighetene i dag. Det hadde vært diskusjoner knyttet til, og vi lovfester da både en etterforskningsmetode, nemlig dette med tegn og symptomer, ikke for å skulle slå fast om en person bruker narkotika, men for å kunne avgjøre om en skal foreta en rustest. Og så, hvis det grunnlag for det, begge deler krever skjellig grunn til mistanke, det krever at det forholdsmessig, det krever en individuell vurdering, så skal man også kunne foreta en rustest. Og det jo fordi når vi sier at dette skal være straffbart, så må det også være mulig å håndheve det.
Ok, kjapt, Bruflat.
Det noen spørsmål til det også da. skal det også være tvungen rusprøvetaking av ungdom? Betyr det at de skal måtte avgi blodprøve, spyttprøve? Her også det ganske mange ting som, det høres fint ut, men det ganske inngripende ting, altså spesielt overfor sårbare ungdommer.
Ja, du kan få svare.
Ja, dette inngripende, og derfor så det veldig klare vilkår for det. Det skal foretas individuell vurdering, og, men det kan hende at også ungdom vil bli møtt med krav om spyttprøve.
Takk skal dere ha, begge to, justisminister Astrid Aas Hansen og stortingsrepresentant fra Høyre, Sandra Bruflot. Oppfølging følger. Krisemaksimerer regjeringen når de advarer om at Norge står utenfor EUs tollunion og sier at vi ikke kan ta for gitt å havne på innsiden av eventuelle beskyttelsestiltak? Ja, det mente tidligere toppolitiker fra Fremskrittspartiet Ketil Solvik-Olsen i NRKs politisk kvarter i går morgen. Så han skal vi høre fra snart. Men du reagerte på disse uttalelsene, Harald Solberg. Du er administrerende direktør i Norsk Industri. Hva var det du tenkte da du hørte disse uttalelsene?
Da satt jeg faktisk morgenkaffen i halsen. Vi har en veldig alvorlig situasjon i verdenshandelen, og Norsk Industri er veldig glad for at regjeringen tar denne situasjonen på største alvor, og jeg har kritisert Solvik-Olsen for total skivebom når han kritiserer regjeringen for å overdrive utfordringen i forholdet mellom Norge og EU. Vår vurdering er at regjeringen trenger all hjelp og støtte den kan få, derfor var vi også med i møtene i Brussel på mandag denne uken, og regjeringen trenger ikke hjelp fra konsulenter som mener at dette er en lett match. Så vi er glad for at regjeringen tar det på alvor, vi er glad for at kommisjonspresidenten understreker at Norge er en del av det indre markedet, men det er også en åpenbar understreking. Det er vi som EØS-medlem, men de beskyttelsestiltakene vi nå frykter fra EU, de er vi ikke innenfor, og det er det som er vår bekymring, og det er det vi må sikre at vi klarer å oppnå gode avtaler for å sikre at vi er innenfor EUs eventuelle beskyttelsestiltak.
Så ingen krisemaksimering, altså Ketil Solvik-Olsen, tidligere nestleder i FRP, blant annet. Ikke bare Norsk Industri, men også Aftenposten, Dagens Næringsliv, politikere fra flere partier. Det er mange som går ut mot din virkelighetsbeskrivelse her, men står du fortsatt på ditt?
At politiske motstandere uttrykker uenighet med meg, det lever jeg godt med. Jeg er litt mer overrasket over at Norsk Industri i denne debatten her tar såpass populistiske påstander som man kommer med. Jeg har vært veldig tydelig i alle debatter jeg har vært med, og det jeg skriver på nettet, at denne situasjonen er selvsagt veldig alvorlig. Det er selvsagt veldig alvorlig for norsk næringsliv å ha den form for usikkerhet over seg. Jeg har også mange ganger sagt at jeg jobber jo nå i privat næringsliv og har gjort i 6-7 år. Jeg har vært offer for den usikkerheten som dagens regjering har påført næringsliv gjennom skatt og rammebetingelser.
La det ligge, men du sier et øyeblikk bare Solvik-Olsen til et annet.
Kan jeg få sånn før, så kom jeg til poenget i stedet for at du avbryter. Fordi poenget er næringslivet hater usikkerhet. Og da har mitt poeng vært, når jeg hører statsminister Støre i Brussel blir intervjuet av NRK, der NRK stiller spørsmål til EU-presidenten, vil Norge stå utenfor eller innenfor en tollbarriere hvis den kommer, og EU-presidenten sier at Norge er på innsiden, når Støre da etterpå ble intervjuet, og i stedet for å ta den tryggheten og spille videre på, heller spille i motsatt retning, og i tillegg i intervjuet sier at han har ikke tatt opp dette med garanti om å stå innenfor opp i møte, han synes ikke det var rett sted for det, da stiller jeg spørsmål på tegnet, hvorfor ikke? Hvis han reiser til Brussel for å få redusere konflikten, hvorfor tar han ikke opp dette og ber om garantier?
Okay, men du,
og dermed får roa det ned.
Greit, sånn du var med på det.
Jeg er ikke uenig med Harald Solberg i at vi må få ned risikoen. Jeg bare stiller spørsmålstegn med, har Støre gjort det på rett måte når han ikke ber om det i garantier?
Du sier jo også at det virker som om regjeringen ønsker at situasjonen skal vedvare. Hva sier du til det, Harald Solberg?
Ja, ingen tror på at noen ønsker at denne situasjonen skal vedvare. Det er en uholdbar situasjon, og den er først og fremst skapt av en ustyrlig president i USA. Og det er ingen populisme i dette fra Norsk Industris side. Dette er alvor for industrien. Dette er en grunnleggende usikkerhet, og det er ikke bare en teoretisk mulighet at det kan oppstå den type handelsbarriere. EU har pågått i dag, mens vi sitter her og snakker sammen, pågående vurderinger av å innføre beskyttelsestiltak for ferrolegering. Det viktige bedrifter i Norge som da eventuelt kan stå på utsiden, og svaret på det får vi veldig snart, og vi helt avhengig av å havne på innsiden av de beskyttelsestiltakene, og kommisjonspresidenten ga ingen garanti for det på mandag. Hun sa at Norge en soleklar del av det indre markedet, og det bra. Det den viktigste grunnen vi kan bruke for å komme oss på innsiden av også beskyttelsestiltak, men jeg mener at Solvik-Olsen underspiller utfordringene og kritiserer regjeringen for å ta det på alvor. Vi vil støtte enhver regjering som tar dette på alvor. Regjeringen Solberg, Erna Solberg, tok det på alvor i 2018. Da hadde vi en tilsvarende stasjon på stål og jobbet knallhardt med dette over flere måneder og klarte å få oss på innsiden, men det var ingen lett match da, og det ingen lett match nå.
Jeg viser til sitatet ditt, Solvik-Olsen, om regjeringens ønsker, men når Norsk Industri og andre deler av næringslivet er like bekymret, hva deres motiver da, tror du?
Jeg forstår, altså som sagt, jeg forstår godt at næringslivet bekymret. Jeg har jobbet selv i privat næringsliv, har jobbet i entreprenørvirksomhet i mange år, og vi har vært veldig bekymret på at det er uavklart rammebetingelser lignende. Jeg har kjent det på kroppen, jeg forstår godt at Harald Solberg opptatt av det, og jeg kritiserer ikke at regjeringen tar dette på alvor. Sånn at hvis det er det debatten handler om, så har Harald Solberg misforstått meg, eller jeg kommuniserte dårlig. Så da forstår ikke jeg hvorfor vi sitter og krangler om det. Men det jeg uenig i, det den greia. Når regjeringen altså har sagt at de har forberedt seg i 2-3 år på dette her, Erna Solberg sin regjering klarte å unngå denne handelskrigen. Da klarer ikke jeg å forstå hvorfor skal han etter så lange forberedelser ikke ha kommet frem til en prinsippavklaring med EU og sagt, dette skal vi fikse. Så har jeg også sagt, jeg forstår godt at papirarbeid her vil ta lang tid, men jeg klarer ikke å forstå med så mye forberedelse at den ikke kan reise ned til Brussel og få i hvert fall lagt denne garantispørsmålet på bordet, for det sa jo Støre. Det hadde han ikke gjort.
Nei.
Og det er der jeg mener at regjeringen forlenger usikkerheten unødvendig.
Ok, for Harald Solberg, som nevnt, så var jo du med på denne turen. Kunne det vært litt klarere tale fra statsministeren der?
Det var klart tale, både fra næringslivet og fra statsministeren, på at dette er garantier som vi trenger. Og vi alle vet jo at den eneste garantien som egentlig kan legges på bordet er jo et EU-medlemskap, og det forstår jeg at det er en krevende sak i norsk politikk, og når ikke vi er EU-medlem, så må vi ta situasjonen på alvor med å finne gode løsninger gjennom samarbeid med EU, og det er vi glad for at regjeringen jobber hardt for.
Ok, 10 sekunder på tampen her, Ketil Solvik-Olsen.
Nei, jeg er også glad for at den jobber for å fjerne usikkerheten. Jeg skulle bare ønske meg å ha den regjering som heller så etter løsninger fremfor å vektlegge problemene. EU åpenbart kommuniserte, der er løsninger, bruk de.
Ok, takk skal dere ha begge to. Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri, og Ketil Solvik-Olsen, nå i privat næringsliv, tidligere FRP-politiker. Hva skal til for å kunne bli norsk statsborger? Blant annet en troskapsed, bedre norskkunnskaper, 10 års botid i Norge, hvorav de siste 5 skal du ha klart å forsørge deg helt selv. Dette er bare noen av kravene dere sier til Bergens Tidende at burde vært oppfylt, for det er ikke sånn i dag, Erlend Wiborg. Du er innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hva er det som ikke fungerer i dag siden dere vil stramme til?
Fremskrittspartiet ønsker jo generelt å stramme inn hele innvandrings- og integreringspolitikken, og vi mener at det bør være en selvfølge at hvis du kommer som asylsøker eller flyktning til Norge, da skal du faktisk returnere når det er trygt å returnere og være med å bygge opp landet ditt. Men utfordringen er at vi i Norge i dag har alt for milde krav for å bli statsborger. Det er noe som burde henge veldig høyt, mens vi ser nå de siste 4 årene, så har Norge delt ut 145 000 statsborgerskap, altså langt flere enn det for eksempel bor i Drammen, bare de siste 4 årene. Det er 7 ganger så mange som Danmark har gitt, så vi mener at det er på tide å stramme inn og sørge for at skal du bli norsk statsborger, da må du være godt integrert, du må være lovlydig, du må kunne språket, og du må være selvforsørgende.
Og bare for å si det, halvparten av Sverige, i hvert fall i løpet av det siste året. Marianne Hussein, du sitter på Stortinget, nestleder i SV, og er ikke glad for disse forslagene, men hva er galt med å stille litt høyere krav til dem som skal få dette statsborgerskapet?
Jeg synes det veldig rart å høre FRP egentlig være så innmari imot det som jeg synes er veldig bra, og det er at når folk kommer til Norge, de har søkt beskyttelse i Norge, men samtidig så finner de ut at jo, jeg har lyst til å være i Norge, jeg har lyst til å investere i å lære meg språket, jeg har lyst til å slå rot i dette landet, og jeg har lyst til å bli en del av dette fellesskapet. Hvorfor er det negativt? Jeg mener at vi politikere skal bruke våre krefter på å løse de utfordringene folk har. Det at folk blir norske statsborgere er ikke en utfordring. Og så er det en annen ting med bruken av tall og statistikk med det FRP driver med. For under da FRP satt i regjering, så fikk de til at man skal ha dobbelt statsborgerskap. Så akkurat nå så er det veldig mange som har bodd i Norge over lang tid av ulike bakgrunn, som har søkt statsborgerskap, så tallene er jo usedvanlig høye etter at man åpnet for dobbelt statsborgerskap.
Ok, men Wiborg, er målet da at flere skal reise hjem før det er gått 10 år, eller hva er egentlig poenget med å legge på 3 år her?
Nei, det er flere mål. Det ene målet, det er at folk skal reise hjem når det er trygt. Det mener vi bør være en selvfølge. At ikke en person som har kommet hit på grunn av at man er på flukt, da skal man være med og bygge opp landet sitt når man kan, når det er trygt igjen. Men så mener jeg også at det er utrolig viktig å sørge for at hvis du først vil bli norsk statsborger, da må vi være klare på at da må du ha latt deg bli integrert. Du må kunne språket sånn at du kan forstå det samfunnet du har lyst til å være statsborger i. Du må være i jobb, og du må følge de lover og regler som finnes. Ellers så sørger vi bare for å gi permanent opphold og livsvarig opphold som det er når du blir norsk statsborger til personer som kanskje bryter loven, ikke vil la seg integrere.
Hvordan skal du klare å oppnå begge de to tingene samtidig, at flere skal bare vente på å reise hjem, og at man samtidig skal la seg integrere og bli bedre i norsk og få seg jobb og så videre? Altså, er ikke det litt motstridende signaler?
Nei, for hovedregelen er at man skal reise hjem når det er trygt,
5, 6, 7 år.
Men så er det noen tilfeller der ikke man kan reise hjem, og det er derfor vi sier at vi da må øke antall år de har vært i Norge, som vi foreslår å øke det til 10 år.
Unnskyld at jeg avbryter, men det vet man vel gjerne ikke når det er gått 2 eller 3 år, hvis man reiser fra en krig for eksempel, når den krigen kommer til å ta slutt. Så når skal man gå fra å bare tenke at jeg skal reise hjem, til å tenke at her skal jeg bli, og jeg skal lære meg norsk og gjøre alle disse tingene som dere krever da? For
det vil jo da være etter du har vært her i for eksempel 10 år lovlig, da vil du kunne søke om statsborgerskap.
Ja, men skal du da begynne å integrere deg i samfunnet?
Nei, jeg tar jo for gitt at enhver person som flytter til Norge, og det ser ut at du må være her en stund, faktisk prøver å lære seg språket, følge lover og regler. Det er en forventning jeg har til alle. Og jeg synes jo det er underlig at Sosialistisk Venstreparti her synes det er helt greit at vi skal dele ut statsborgerskap til personer som ikke kan ordentlig norsk, til personer som ikke bidrar i samfunnet, til personer som begår grov kriminalitet. Det er personer Fremskrittspartiet i hvert fall mener ikke har noe her å gjøre, og i hvert fall ikke blir norske statsborgere.
Jeg vil jo si som en person som har fått norsk statsborgerskap, som har vært stolt av å bli en del av dette fellesskapet, og som elsker demokratiet og ønsker at flere som får statsborgerskap både skal få muligheten til å delta i samfunnet og slå rot i dette landet. Jeg synes at det er egentlig ganske fordommende av debatten at du deler så mange karakteristikker til mange mennesker. Senest for noen dager siden så var det statsborgerskapsseremoni i Oslo, og det er en av de dagene som minner meg mest om 17. mai. Mennesker som er glad i Norge, og som har gjennomgått en språkprøve, som ønsker å slå rot i Norge. Men samtidig så er FRP det partiet som taler med to tunger, fordi i tillegg til å kutte i opplæring i norsk tilskudd til integreringstiltak. Det her står i deres forslag til statsbudsjett, så jeg skulle ønske at FRP kunne bare være ærlige om hva dere egentlig ønsker. Dere ønsker hemme integrering i Norge, og dere ønsker ikke at sånne som meg skal bli norske, og da er det lettere å si det rett ut i stedet for å drive og lage bilder om at alle innvandrere og alle som blir norske statsborgere er folk som ellers ville ha vært kriminelle, for vi er veldig mange lovlydige mennesker som er luta lei av at alltid så skal innvandring bli koblet til kriminalitet og alt fælt. I stedet for, så er vi veldig mange som ønsker å slå rot, ønsker det beste for vårt samfunn.
Du har jo ikke sagt at alle innvandrere er kriminelle, bare for å presisere det, men til dette med integreringen, hvordan er det bra for integreringen at folk er i limbo i år etter år etter år etter år?
Folk jo ikke i limbo år etter år etter år, men jeg må bare ta et par av tingene som Sosialistisk Venstreparti kom med her. Det at man prøver å legge lokk på at det en utfordring knyttet til at vi har høy kriminalitet i mange innvandrergrupper, det et faktum. Og det jo akkurat de lovlydige innvandrerne som har en utfordring, som også de som virkelig lider under at det mange som begår kriminalitet. Og da må vi slå ned på det og si at hvis du begår kriminalitet, da har du ingenting her i Norge å gjøre.
Vi har bare noen sekunder til oversatt.
Altså, FRP må gjerne ville gjøre noe med kriminaliteten, men du gjør ikke noe med kriminaliteten ved å si at ingen får statsborgerskap. Statsborgerskap i Norge er noe folk hegner om, og det veldig positivt, og det betyr at folk vil være en del av fellesskapet vårt. Det ser jeg på som positivt, og jeg skulle ønske FRP så at det tilfører.
Det var ikke at ingen skulle få det, men det skal være strengere krav. Jeg må bare si det. Erlend Wiborg, takk skal du ha, og takk til deg, Marian Hussein. Før vi avslutter, så sier jeg at politiet melder om at det brenner i flere bygninger på Landfalløya i Drammen, og ber folk som bor i utsatte bygninger om å evakuere seg selv. Mer om det på NRK utover. Dagsnytt 18 over. Odd Nytrøen, Ida Laral Brenna og Sigrid Solund takker for følge og ønsker en fin kveld.
Det er Viggo Valle her. Jeg har gitt meg som påskelabyrintgeneral, men jeg har veldig lyst til at han Torfinn Borkhus skal ta over. Kan ikke du gjøre det, Torfinn?
Hvis jeg kan kalle meg påskekorporalen.
Påskelabyrinten med Torfinn Borkhus.
Yep.
Starter mandag på NRK P1.
Det bare å begynne å glede seg etter påske.
En podcast fra NRK.
Det ringer på. Det blir utvekslet noen ord, og så...
Hvem kan jeg ringe på å styre vekk Astrup og skutte henne i hodet?
Seks mistenkte. Seks motiver.
Det må jo være noe vi har oversett.
Dere to sa at dere skulle finne ut av dette til i dag.
Hør påskekrimmen. Ding dong, du død.
Nå må vi bare finne noen med motiv og mulighet.
Der vi helt blank.
Ja.
Hør ding dong, du død. I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokken 19. Det brenner i flere bygninger på Landfalløya i Drammen. Ifølge politiet startet brannen i et båthus og har spredt seg til flere hus. Brannen i et område med mye gammel trehusbebyggelse, og den videre spredningsfaren stor. Det blåser i området. Folk bedt om å evakuere fra nabohusene. Nabo Harmed Mohindra beskriver brannen som eksplosiv.
Sjokk når jeg så det, fordi vi så det fra balkongen, og så så jeg litt røyk. Det var ikke så mye som vi ser det nå, akkurat nå. Det tok 3-4 minutter, og så begynte det å brenne helt.